Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Dragon Oil we Enok kompaniýalary türkmen çigne ýetini Eýrana getirmeklerini togutdy diýip Georgia Today neşri habar berýär. Bu habar Eýranyň Aşgabatda gaz bermek kesenligi üçin suwda bermek kaýbatyny gaýtalaýan wagtyna gabat geldi. Neşirin maglumatyna görä şu aýyň başynda Rus paýda gatnaşyky Wi-Fi Tanker 20 we Wi-Fi Tanker 13 gemiler Eýranyň Neka portuny çelekenden çigne ýetin 3 ýüküni getirdiler. Görülüp oturulsa büyüklerin getirilmeği Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin resmi ihtiyarname almazdan gurnulupdur. Şeyle de büyüklerin transit dokumentlerinin Avrupa Baku portunun üstüylen getirilmeli edilip doğrularını kaydılıyar. Bu gemilerin ikisi 11. Ağustos'tan veri koşmaça görközme verilmeğine karışıp ağlıca yolları portuna saklanılıyar. Görünüşünden bu gizikme Dragon Oil kampaniyasının Türkmen hakimiyetlerinden yükleri günörtü menziline getirmek için resmi ruhsat almak sinansı gülen vağlı. Emma xabarda bunun ağası köp vaqt alacaktı ya da asla basa varmacaktı öne sürülüyor. Türkmen Çiğnevti'nin Eyran'ın port şehrine eltilen yükünün yolundan saklanmağı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un 8-9 Ağustos'ta Azerbaycan eden resmi saparının iyi yanına kabat geldi. Bu saparın devamında iki yurdun arasındaki strategik hizmettaşlık zarnamesinde sol tanını energiya ve transport buğduğuna hizmettaşlıkları vardak şeritnamaları gol çekildi. Georgia Today neşri şu aralıkta Dragon Oil ve Enok kampanyalarının Türkmen nevitini Eyran'a Baku'dan soğu yollen getirmek sinansının Türkmen Azerbaycan yapılışıklarının ruhunu ters geliyenliğini belliyar. Şeýle de neşir Dragon Oil kompaniýasynyň Neka portuna türkmen neftini getirmegini Birleşen Ştatlaryň Eýrana garşy dogam edýän sanksiýalar sebäpli togtadyp biljekdigini aradan aýyrmaýar. Bu habar Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Odalky Sowet Respublikalarynyň bir toparyna şol sanyny goňşy Eýrana sapar etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu saparlarda ödari hizmettaşlığı, hususan sevda harit katnaşıklarını yığcamlaştırmak meseleler varada maslahat edildi. Mälim bolşyaly ekspertler Türkmenistanyň energiýa narhlarynyň arzanlamagy, Russiýa we Eýran ýaly ýer gaz aljylaryny ýitirmek esasynda barha ýitileşýän ykdysady krizise sezewar bolanlygyny aýdýarlar. İkinci taraftan Türkmenistan sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýän Aziýa oýunlar üçin milliardlarça dollar çykdyjy etdi we resmi taýdan tasdiklenmedik habarlara görä bu çäri ýene bir topar döwlet garajatyny talap edýär. Adatlygyň hökümeti ýakyn çeşmesiniň maglumatyna görä bu talap Türkmenistanyny maý aýynda jogapkar döwlet işlerini işleýän onlar çadamyň türmä basylmagyna, ykdysat jinayetlere garşy göreş boýunça ýürütü burgunlygyň döredilmegine alyp geldi. Şu aralykda Türkmenistan resmi maglumatlara görä import edilýän haritler azaldyp eksportyň möçberini arttırmak, daşardan getirilýän haritleriň öwüni tutjak önümleriň möçberlerini arttırmak çärelerini görýär. Adi oyunlarını geçirmek üçin zerur harajatlar barada aýdylanyny boldy. Oyunları geçirmäge taýýarlyk goýunça yerine ýetirji komitet Adiýada 2017-niň himayetçilerinin we hyzmatçylarynyň sanynyň bir näçe bolanyny habar berdi. Şu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow daşary işler ministri Hawaza Muhammed Asifiň ýolbaşçylygynda Aşgabatda gelen Pakistan delegasiýasyny kabul etdi. Duşuk mahallinde taraplar ödari hizmettaşlygy şol sanly energiýa, transport we logistika pudowuna gatnaşyklary ýygzamlaşdyrmagy maslahatlaşdylar diýip AKPresskom neşri habar berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally.
Türkmenistan'a ilati verilen mut su oyunni çeklendirmeler girdilip, yaşayıcılardan öz öylerine su kranlarına ölçeyici kuralları oturtmakluk talep ediliyer. Şu maglumat bilen xabarlar gündelümüzü devam ettiriyeriz. Aşkıvatlı yaşayıcı 50 yaşlı Kervon'un aytmanı göre Aşkıvat Ağız Su İdaresi'nin işgarileri yaşayıcıların öylerine aylanıp olordan su ölçeyici kuralların koydurulmağını talep edip başlaptırlar. Resmi işgarilerin ellerinde su ölçeyici kurallar var. Şeyli kuralın bahası 150 manat. Olor şol bahanı tülep ölçeyici kurallar satın almağı talep ediyalar. Onu satın alanından sonra yaşayan yerine değişli cay müdürlüğüne 30 manat verip onu kurdurmalıyın aydiyalar. Emma işsiz, aylıksız, günlüksüz, güzüranını zordan dolandırayan maşalalara ağdalayan pulu tapmak yengil düşmeyer. Olar su ölçeyici kuralları satın almaktan boyun kaçırıp, Aşkıvat Ağız Su İdaresi'nin işarelerini izine kaytırıyalar. Köp katlı yaşayıcılarda yaşayan münglörçü yaşayıcılardan su ölçeyici kuralı satın aldım diyen adama heniz duşunmok deyip kirvon aydiyar. İtirapçılardaki köp katlı yaşayıcılarının kurulunu yan 4-5 yıl olsa da beylik amatlıkların göz önüne tutulma işi yali bu caylarda su ölçeyici kuralları oturtmakım göz önüne tutulmandır. Cayları yumrulun yaşayıcılar parahattaki itirapçılardan özlerini berilen kvartiraları dürlü sebepleri göre resmileştirip hem bilmeyendiklerini, şol sebepli su ölçeyici kuralları oturtmağı huğulukmayanlıklarını aydiyalar. Olardan kevirler olsa su ölçeyici kuralların devlet tarafından mut oturtulmağını umid ediyalar. Toğunu tölü, suğunu tölü, gazını tölü, hasaplayıcı kuralları öz hasabını al. İşsiz halımızı pulun yereden alıp tölümölüdüğümüzü aytsadılar deyip yaşayıcılar zirin yerler. Emma talabın güçlüdüğünü kim yaşayıcılardan eşitse oluyar. Çağanı çağalar vağını mektebi okuva yerleştirecek olsun ya başka bir sebep bilen formu 3 yağını maşgala sahanını ve yaşayan yerini tasdikladiyan kepil namanı alacak olup yaşayış cay müdürlüğünü yüz tutun halatında resmiler şeyli kepil namaları vermekten boyun kaçırıyalar. Hedirlikçe pasportun arasını 10 manat salıp gayret et. Kepil namı zerur gerek. Su ölçeyici kuralı hem indiki aylık alanında koydurur deyip bu yılki mekteptir çağılar bağına zerur olun kepil namıları allık. İndiki gede hem gör vermeli olursa deyip yaşayıcıların kevirleri, düren kıyınçılıklardan baş alıp çıkmakın yollarını bilmeyen gonşu olumlarını düşündüreyendiklerini aydiyarlar. Olur Niyazov döwrüne ilata mut berilmeli edilen gazın, toğun, suwun tölegi geçmegi yaşayıcılarda juda negilelik dörü diyenliklerini de aydiyarlar. Uzulkü mut berilmeli zatlar tölegi geçiyar. Bazarlarda adık önümler ve sinagat karitleri iki sedenem yokurlunup gitti. İlatın ne edip güzüren görmelilik varı da yol başılır pikir etmeyerler mükâ deyip yaşayıcılar canı yarlar. Şol vaqtda da itirapçılarda ilati berilen ağız suwunyň hilinin juda yaramazlygyna hem yaşayjylar ünsi çekýär. Pul tölemeli bolanmyza görä içmäge yaramly ağız suwy bir kranymyza goýýarsa edilýär. Gelýän hapa suwlary içmäge däl, ol suwlary ýuwmaga da ehtiýaj edýäris. Ol suwlardan kir ýuwýan maşinlarym hatardan çykýar. Adamlar diňe çykdyjy üstüne çykdyja galýarlar diýip gurrundaşymyz Kervon aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. 16-njy awgustdan Aşgabatyň öý dolandyr şeýdaralarynyň işärleri parahat 4, parahat 7 we beýleki etrapçylardaky ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, ýaşaýjylardan Aziýa oýunlary tamamlanýança öz balkonlarynda ýuwulan eşikleri sermedligi talap edip başladylar diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşiriň öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 17-nji awgustda beren maglumatyna görä, öý dolandyr şeýdarasynyň işärleri ýaşaýjylara bu talabyň şäher häkimliginiň kararyna esaslanýan dogna aýtsalar da bu barada hiç il resmi dokument görkezmeýärler. Bu talap bodan ýaşaýjylara 400 manat möçüründe pul jerimesiniň salynjakdygy duýdurulýar. Öý dolandyr şeýdarasynyň işgärlerinde ýaşaýjylaryň ýörite sanawy bolup olardan öz ady we familiýasynyň deňine gol çekmek talap edilýär. Bu sanawda ýaşaýjylara balkonlaryna ýuwulan eşikler sermedlik barada duýduruş berilendigi bellenýär diýilip neşir ýazýar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tassyk Häzir kwat ýaşajylaryň ýuwulan eşikleri öz eýwanlarynda guratmagyna gadagynlyk gerdilip, ýuwulan eşikleri sermek üçin niýetlenen simleri we turolary kesmek işleriniň geriminiň hem güýçlendirilendigini aýdýarlar. Ýatladyp geçsek, indi onlar çelweri aşawadyň köp gatly jaýlarynyň ýaşajylary öz äpşeleriniň daşyndan ýürite tygyrça oturdyp, ondan çekilen 15-20 metr uzunlygyndaky simleri ýa-da ýüpleri ýürite demir turwa sütunlara biriktirýärler we oňa ýuwulan eşikleri serip guradýarlar. Mundan 3 ýyl çemesi ozal aşawadyň protokol köçelerini urunnaky jaýlardan şol turwa sütunlar kesilip aýrylypdy. Aşawatly ýazyjy we synça Manmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä häzir kwad paraxat 4, paraxat 5 we paraxat 7 etrapçalarynaky jaýlardan ýuwulan eşikleri sermek üçin niýetlenen simleriň we turwalaryň ählisi kesilip aýrylypdy.
Şol simlerim gerip koparıp ayırıptırlar hem de zayiyelerinden simlerin aylanmağına yardım edeyen tırsakları ayırmaklığım talep edilipdir. Mir 7 mikroyonum bundan bir umum azapta 3-4 yıllık doğrulanmağa berilipdine bir yerde de dikilen turvalar vardı. Yani Mir 7'de de hazır. Göze görünüp duran yekece de turva yok. Hem de tencerelerden şu turvalara çekilen simlerin de hiç bir göze iyilen yok.
Diýip Bugaýew gurrun berdi. Munanyň başy ol polisiýanyň häkimliginiň ýa-da öý dolandyryş edarasynyň resmiýleriniň öz eýwanynyň içinde bir tarapdan beýleki tarapa ýüp çekip ýuwulan eşikleri serýän ýaşajylaryň öýüne hem ýüri telep gelýändigini we olaryň jaý betkelişi edýär diýip asylan eşikleri desini aýyrtýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Plandy etajyň ýaşajysy balkony seren kirleni desini aýyr diýip aňa ýerden gygyrýarlar diýe eger şol ýaşajy öýünde bolsa gözüne iýilmese aşol gelenlerin onu görüp telep şol etajy çykyp gelip ýaşalýan kwartiranyň kapysyny kakyp näme üçin bir balkonyňda kir seripsin bir köçeden geçýärleriň gözü düşýä jaýyň gelişigi gaçýa beýletmek gadagan nik diýe şonum aýdyrýarlar diýen.
Diýip Bugaýew ýaşajylara salgylanyp gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde inçimi tapgyr çäklendirmeler girdip paýtagtyň köp gatly jaýlarından çanak antennalar, split sistemaly sowadyjylar, penjirelerdäki saýwanlar, eýwanlara gurulan diwarlar sökülüp aýryldy we Aziýa oýunlary başlanýança aşawadyň sowadyjyl awtobus durulgalaryna ýolagçylaryň girmegi gadagan edildi. Bu aralykda ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda ne aşawat häkimliginden ne de polisiýasyndan nähildir bir maglumat almak başartdy. Resmi metbuat hem Aziýa oýunlarynyň ýurdun dünýädäki awrayny artdyrjakdygyny tekrarlasa da oýunlar bilen bağlylykda girdilen çäklendirmeler we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada häzir köne çenli dymyp gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'a gelýän türkmenler geçen ýyla görä hasam köpelipdir. Türkmenistan'na rayatların siyahat azatlığına getirilen dürlü çeklendirmelerin fonunu İstanbul'a gidiyen Türkmenistan rayatların sahanının barha köpülyenliği haber veriliyor. İstanbul'un Medeniyet ve Turizm Müdürlüğü'nün çap eden hasavatına göre yılın ilkinci yarımında şehre gelen turistlerin umumi sahanı 117 götürüm köpülüp cemi 4.385.153 daşarı urtlu turist geliptir. Bu ýylyň ilkinji 6 aýyna İstanbul'a gelen türkmenistanlaryň sany bolsa 102.10 götürüm ýokarlanypdyr. Hasabatda aýdylşyna görä İstanbul'a gelen daşary ýurtdurlaryň sany ýa-da türkmenistanly turistler we kuwetliler bilelikde 2.10 götürüm artyş derejesi bilen 10-njy orny paýlaşýarlar. Goloýda İstanbul'a ornaşan daşary ýurtdurlaryň sany barada geçirilen ilmi barlygda bolsa, türkmenistanlaryň san taýdan 3-nji ornuna durýanlygy aýan edilýär. İstanbul Üniversitesi'nden ilimlerin doktoru Dasent Özgö Göktemir ve Marmara Üniversitesi'nden ilimlerin doktoru Songül Gül tarafından Türkiye'de yaşayan migrantların hoşallık derecesini öğrenmek maksatnaması şeklinde İstanbul'a daşarı yurtlardan gelip oranışan migrantlar arasında geçirilen ilmi barlığın neticesine göre olsa İstanbul'a kanuni yagdayda yaşayan migrantların köplük sanıtaydan oların gelen yurtlarının eyyeleyen oranları inha şeyle. Birinci oranına Özbekistan, ikinci Rusya, üçüncü oranına Türkmenistan, dördüncü Gürcistan ve beşinci oranına hem Ermenistan duruyor. Yeri gelenine bellap geçtik bilinçli ala Türkiye, Türkmenistanlı rayatların in köp yıkkın ediyen yurtlarının başını çekiyor.
Türkiye'ye gelen Türkmen migrantlarının ağlava köpçülüğü zähmet migrantı, studentler ve şolur vatın özünde de sığda satı üçün gelenler. Türkiye'nin yokor okul cahilleri edarasının hasabatına göre Türkmenistan bu yurtta bilim alayan studentlerin umumu sahanı taydanam Siriye ve Azerbaycan'dan son üçüncü orunu duruyar. Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Ministerliğinin hasabatına göre olsa 2017 yılın ilkinci 5 ayına yani yanvar ayından may ayına çelini olan möhlette 2016 yıla göre 5 vitin 155 götürüm artış filen tutuş yurda 8,762,509 sani turist geliptir. Hasabatta Türkmenistan'dan turist olup gelenlerin sanının am yanvar filen may aralığına geçen yıla göre 31 vitin 197 götürüm Törüm köpelönü ayan edilir. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun mağlumatına göre, häzirki wagtda Türkiye'de diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda kanuny ýagdaýda hasaba alınan türkmen sanlar aýatlaryň sany 30 000 töwereginde. 2012-nji ýyldan bäri Türkiye'deki köne pasportly türkmen migrantlar wagtda geçirilen barlyklaryň netijesine görä bolsa, Türkiye'de diňe 2012-nji ýyldan bäri takmynan 200 000-den gowrak köne pasportly we bikanuny ýagdaýdaky türkmen migrantyň hasaba alınanlygy çak edilýär. Sözümüz cemlav aysak, Türkmenistan'ın resmi metbuatında daşarı urtlardaki ve Ilaita'da Türkiye'deki Türkmen migrantlar arasında hiç gili mağlumat verilmeyer. Türk medyasında ızgiderli berilen mağlumatlarda olsa, Türkiye'de bir kanun Türkmen migrantlarının ağdıklı ediyenliğine ünç çekilip, olorun hali şimdi dürlü kıyınçılıklar bilen bir hatarda kriminal yağdaylara hem katnaşyanlığı beyan ediler. Öz problemalarına çözgüt gözlep Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçihanıdır, konsolluklarını yüz tutyan Türkmen migrantların azatlık radyosunu beriyen mağlumatlarına göre Türkmen diplomatlar Türkiye'de Türkmen migrantlarının bağırdığını kabul etmeyerler. Olara yöne gezmeye gelen turistler hükümünde bakıveriyerler ve neyme probleması bağır olsa Türkmenistan'da çözüp gelmeyi masakat veriyerler.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde Habarlar Gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan ugly Muradyň kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn we Hamyap etrabynda Türkmenistanyň elektrik tok bermek barada iki ýurdun hökümetleriniň arasynda arada ylalaşyga gol goýuldy. Ýöne Hamyap we Garkyn etrabyna Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak barada henüz hereketlilik göze ilmeýär. Şoňa garamazdan yerli ilat Türkmenistan Eden wadasynda durar. Bizi hem elektrik tok bilen üpçün eder deyip umut bildiriyar. Emma Hamyap etrafının ilyaşlılarının biri Muhammed Halim Türkmenistan'ın bu etrafın halkını elektrik tok bilen üpçün edecektiğine kan ınınmayar. Hürmatlı radyo dinleyiciler, Muhammed Halim bilen söhbetteşliği size hödürliyarız.
Ya hazır açılı gururunu istiyoruz. Onu yani resmi sağlaşık kararda atıyoruz. Bunlar ortada imzalaşılmışın deyip yöne yani bir alımımız gelin yok. Şuna aklımız hali sanamız yok da doğruyum. Açsam şu gelecek deyip ya onun yanı sütun ya bizler paya diyoruz, o sim diyoruz, o zatların göremizi yok ve amalı işini göremizi yok. Ve adımları gelip işe başlanmasa ya maşinin üstünde kayse bir esbab getirilmasa, dünya şu gururunu eşittik, şu mesele çözülürmüşün deyip yani şuna umid varlık edip, koşu bol bayıyoruz, ne yapçin köp yıllar var arzumuz, hani alın yanan bulduk, 20 yıl ön prezident Tapar Murat. Türkmen başyň wagtynda hatta şoňa lampyçka diýerler, şoňa ýana getirip goýduk üýlerimizde suwy çekiljekmişin diýip, emma çekilmän galdy.
Bu sapar bolar diýen umydyňyz barmy? Çünki Türkmenistanyň prezidenti elektrik togunyň mukdaryny artdyrjak, hemem şo türkmenler ýaşaýan owullary elektrik togunyň öpdinetjek diýdi.
Owa dogrudan hem öňküden görä Näçe paranın ümidimiz köp öňküden öňkäme bilere hile türkmen başam kömekleşýärdi bilere garaşýärdi gatnaşýärdi ýöne mununky ondan hem öňderek dip düşünýäs. Näme üçin mana Hudo özüme mükilin Aşgabat bar gaýtdym mana bu wiza zatlarymyzam kabula gelende köp aňsaz edip çöşüp gitdi we başga adam kömek etdi meselen gyş kömek etdi ondan öň zerurat wagtlarında ana bilerim hem Mehmet bu türkmen ahir bir 30 000 aşaraq illa 40 000 şoýda türkmen Hatta bir çık başka tayfa yok. Hemen Türkmen Mungacı davetleri kullanıyordum. Bizlere verir deyip ümidimiz var. 100% olmasa da hemen 90% ümidimiz var. Şu tuğullara çekilir deyip.
Türkmenistan şu Amideryanın kınarına berketip verecek. Gurunları aydıp deyip bunun 2 yıl.
Bizlere bana hükümetimiz. Devasa kıyınçılık basa var. Hem de dünya biliyor. Şu aydın gepinizin doğru olur. Şunu başlamağına bil bağlantı. Emma berde çıqaralıq boldu. Billerde de aman hökumətin bunun içində bir birinə çıqaralıq edilyonu var. Demək, şördəki el yetərdəki hökumətlərimiz şunu şoyanqa suğun alını qaytarmaq məsələni Amdaryan alına suğun alına qurup verəcək zatlarını edənlə billəri çıqaralıyonun bar hökumətin içində də öz hökumətimizin içində də şo səbəblər səbəb olub ol guna öz tərəfimizdə yəni qıyınçılıq öz tərəfimizdə boldu. Emma o qıyınçılıq əsasi bir qıyınçılığım deyil yonu. Şöyle aldanın ya bul bir ana bir rakam rak bar da dünyada mı yani gepler onu açıklayaydı oturmasam.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi maksat Atayev bilen devam ediyor. Ortiyet bilen Hıtay Amerika'nın Birleşen Ştatlarına demirgazı Koreya'ya karşı harbi konflikte yol vermediği duyduruyor. 17. Ağustos'ta Ortiyet bilen Hıtay Washington Pyongyang arasında mevcuyan hayvatlar iyide kaydıp olmayacak derece barıp yeter deyip Birleşen Ştatlarını demirgazı Koreya'ya karşı harbi çare görmediği çağırdılar. Bu mesele doğrusunda Moskva ile Pekin'in ayrıdan ayrı başka beyanatları Birleşen Ştatların harbi liderlerinin yeni de bir gedek Demirgazı Koreya'nın yadro yararları boyunca geçirilen gepleşikler şovsuz olan yağdayını ona karşı harbi çareleri tayarlanıklarını melim etmeklerinin iyi ziyanına kavat geldi. Birleşen Ştatların Korunmak Sekreteri Jim Mattis 17. Ağustos günü Washington'u Japonya'nın ministerlerle geçiren hovupsuzluk gepleşiklerinden sonra eğer de Demirgazı Koreya düşmançılığı yudursa bunun güçlü harbi neticeleri olur dedi. Mattis'in çıkışı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın geçen hepte eğer de Demirgazı Koreya Birleşen Ştatları hayvat atsa o dala uva gazaba duçar olur diyen duyduruşlarını şöhrelendirdi. Trump'ın duyduruşları Pekin'in yoğuş ummanının ağı Guam adasına ballistik hücumu göze önüne tutacağını aydıp çıkış etmeyene yol açtı. İki yurdun arasındaki hayvatlar Moskva ile Pekin'in hovsala yağdayını yokorlanırdı. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğu sözcüsü Maria Zakharova 17. Ağustos günü Moskva'da jurnalistlerin önüne eden çıkışını Koreya yarım adasındaki meseleleri güç ile çözmek boyunca istenlik sinanışık köpçülüklerin tragediya ve ağırt ulu kırgınçılığı yol açır dedi. Ol parahatçılıklı çözgütten başka yol yok dedi. Pekin hem şol fikirdi. Birleşen Ştatların yolbaşçılar ştabının başlığı Joseph Dunford Koreya'daki yağdayları boyunca 17. Ağustos günü Pekin'e Hıtay'ın Merkezi Harbi Komisyası'nın vice yolbaşçısı Fan Jianglong ile duşuştu. Fan Birleşen Ştatlı generali Hıtay'ın Pekin'in davasını çözmeyen yeketek yolunun gepleşiklerden geçeceğinliğini ınanyanlığına aitti deyip Hıtay'ın Korunmak Ministerliği melim etti. Hıtay yarım adadaki meseleyeni çözmekte diyalogun ve maslahat geçirmeyen yeketek çare olup duruyanlığına ınanyar ve muna harbi çözgüt alternatifi olup bilmez deyip ministerlik Fan'ı sitirledi. 21. Ağustos vakaların ayrıtin ehmiyetli çatırgı olur. Sebebi şol günü Birleşen Ştatları ve Gınarta Koreya iki yurdun 10 minlerce harbisinin katnaşmağındaki yıllık harbi təlim türgünlüşüğünü başlar. Demirgazı Koreya Avzalyan harbi oku türgünlüşüğünü öz yurduna karşı basıvalcılıklı çözüşü tayarlık hükmünü arayar. Şol bir vaqtda Xitay Demirgazı Koreya'nın yadro yararlarını ve ballistik raketalarını bağırlamağını bes etmeyinle Birleşen Ştatların göz önüne tutulayan harbi türgünlüşüğü yatırmağını çağırıyor. Yönü Dunford 17. Ağustos'ta türgünlüşüğü yatırmağı mümkün değildiğini aytti. Menin yorbaşçıları maslahatım bir təlim türgünlüşükten el çekmeliler. Bu harbi türgünlüşük yaranlarımızın öğürlerini korumak mümkünçülüklerini saklayıp bilmekler için ören vacip deyip Dunford aytti. Ol Demirgazı Koreya'nın hopuna karşı biz ona kaytavul vermeye yokur derecede tayarlıklı olmalı dedi. Özgedeğinde Demirgazı Koreya hem yarak bağırlarlarını tov tutmağın mümkün değildiğini 17. Ağustos'ta melim etti. Demirgazı Koreya'nın Birleşen Milletler Uğramasındaki misyası, yurdun Birleşen Milletler Uğramasındaki ilçisi Ca Song Nam'ın kurumanın başsekreteri Antonio Guterres ile telefon sohbetleşliğini, Birleşen Ştatların düşmançılıklı siyaseti ve yadro hayvatları devam ettikçe, Pekin asla özünün koruğu maksatlı yadro yararlarından el çekip ılağlaşık stolunun başına geçmez diyenliğini haber verdi. Ortiyetin harbi konflikte karşı eden ağır duyduruşları Trump'ın baş siyasi stratejiçisi Steve Bannon'un şu hepte eden çıkışının yanı yağlı olup eşitiliyor. Ol Trump'ın beylik genişçilerinden tapavutlulukta Birleşen Ştatların Koreya'da harbi çare görmeyi realistik alternatifi değildi. Bannon Amerikan Prospect Jurnalı'na veren interviyosunu Anglatmanın häzirki zaman ýaraglarynyň ulanylmagynyň ilkinji 30-njy minutunda Sewulda 10 million adamyň ölümi jökdügini maňa görkezýän tarapyny kimdir bir çözýänçe, ol ýerde harby çäre ýüz tutup bolmaz. Siziň näme marady gurrun edýäniňiz men bilmek, olar bize düşündüler diýdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.